Virðulegi forseti. Ég hefur hlutskipti mitt í mörg ára að vera aftastur í umræðu sem að hæstvirtur fjármálaráðherra stendur fyrir á hverjum tíma og ekki óvanur þeirri stöðu, en í dag höfum við rætt skýrslu gjöf hans til Alþingis ÍL-sjóð. Mér langar í upphafi að leifa mér að taka undir orð háttvirts þingmanns Steinunnar Þóru Árnadóttur hér, sem hún sagði í sinni ágætu ræðu að hér þyrftum við að ræða og nálgast málið með hagsmuni almennings í huga. Og það held ég að nákvæmlega sé það sem að hæstvirtur fjármálaráðherra er að gera með þeirri skýrslu sem að leggja hér til umræðu á Alþingi. Ég ætla ekki að taka undir það með nokkrum hætti, eins og hér hefur verið reynt að leggja út að með þessari framgöngu hafi fjármálaráðherra alltaf sér að brjóta og bramla hér allt í samfélaginu og trúverðuleika ríkisjóðs, og ég ætla að víkja nánar að því síðar hér í dag eða hér í kvöld. Aðeins bara samhengi hlutana, og langa mig að byrja á því að vitna með leyfi forseta eða lesa upp úr meira hluta áliti fjárlaganefndar við fjárlagagerð árið 2014, og þar hljóð stendur svo með leyfi forseta: framlög til íbúðalánasjóðs hafa numið 53,5 milljörðum króna frá árinu 2009 og öllu breyttu verða framlögin 5,7 milljörða króna á árinu 2015. Að þeim meðtöldum hafa framlögin frá árinu 2009 numið svipaðri fjárhæð og bygging kostnaði nýs Landspítala. Ef ekkert verður að gert, munu framlögin halda áfram að aukast ára bil. Vinnuhópur og vegum félags- og húsnæðismálaráðherra hefur skilað skýrslu þar sem bent er á að hagkvæmast væri að hætta starfsemi sjóðsins í núverandi mynd og mundi það öllum líkindum komi veg fyrir auknar útgreiðslur ríkissjóði vegna hans. Mikilvægt er að stjórnvöld taki ákvörðum sem allra fyrstum fram til sjóðsins með það markmið að komi veg fyrir frekari útgjöld úr ríkissjóði vegna hans tilvinnu ríkur. Ég les þetta, virðulegi forseti, ekki síst bara til að rifja það upp að við höfum í langa tíma rætt þessa stöðu. Við höfum með skýrum hætti, hvort sem að það hefur verið í nefndarálitum meirihluta fjárlaganefndar, í fjárlagara frumvörpum allnokkrum verið rætt þessa stöðu Íbúðalánasjóðs. Það kemur skýrt fram í því texta sem ég las hér upp að þá var þetta tiltekna verkefni á forræði félags- og húsnæðismálaráðherra. Fjármálaráðherra hæstvirtur rakti í sinni framsögu hér í dag hvernig málið síðan kemur til hans með bréfi, og vísaði byrja á því að vísaði bréf frá stjórn Íbúðalánasjóðs árið 2018, síðan verða lagasetning hér á Alþingi þar sem að málið er fært til hans. Við þurfum ekki að deila þessar staðreyndir, þetta er verkefnið. Og æ síðan, alveg frá árinu 2014, þetta geti ég algjörlega vitnað virðulegi forseti vegna þess að við setið öll þessi ár í hæstvirtri fjárlaganefnd, höfum við rætt þessar snjóhengju, þessar gríðarlegu skuldbindingar sem að þessi skuld, að þessi fjármögnun Íbúðalánasjóðs og sínu tíma þýðir fyrir ríkissjóðs. Þannig að engum hægt að koma óvart að til einhverja aðgerða hefði þurft að grípa, og fjármálaráðherra með skýrslugjöfi þingsins með þessum aðgerðum er að ganga fram vegna þess að hann hefur ábyrgð á málinu. Við tökum þetta sem að hæstvirtur fjármálaráðherra fær síðan við þessu hafa alveg speglast þér í dag, og menn hafa efasemdir, og það er allt í lagi. Það er allt í lagi, menn hafi efasemdir. Hann hefur í það minnst að opna málið og boðið upp á samtalið það hvernig sé best að taka á því, og hann hefur talað hér þrjár sviðsmyndir sem að ég ætla ekki að rekja hér nánar, og það má eru þá bara vera niðurstaða þingsins ef að menn vilja ekki taka þetta skref, vilja óttast áhrifin af því svo mikið að þingi leyfi þó bara ráðherranum að láta þetta sigla bara áfram sinn veg. Hann hefur það allavega uppfyllt sína skyldur. Þetta held ég að getum alveg verið sammál að svona er nú bara staðan. Fjármálaráðherra sagði í sinni kynningu, sem ég minn enda virðulegi forseti misti af að sjá, en skoðaði síðan bara seinna, að það sem hann er að nefna þessar tölur útgjöld vegna skuldarinnar. Og hann hefur lagt fram töluna 1,5 miljard á mánuði sem að væri útgjöld hins opinbera. Setjum það aðeins í samhengi við óttanum orðspors tjónið sem að þessar yfirlýsingar hafa valdið, sem að hafa verið tamarsumum alþingismönnum hér í dag í ræðastól, að þá megum við heldur ekki gleyma því að í talsverðan tíma hefur þessi fjármögnun áhætta ríkissjóðs verið þeim ljós sem að hafa verið að lána ríkissjóði peninga. Þannig að það ekki nýtt að koma hér upp úr hattinum í þeim efnum og það hefur sjálfsögð haft áhrif á lánakjör ríkissjóðs til þessa tíma því að þessi mynd hefur verið fullkomlega birt og við getum þess vegna týnt til aðra skuldaþætti hins opinbera sem að, eru líka þarna að spila áhrif eins og fjármögnun lífeyris skuldbindinga til lengri tíma og svo framvegis. Þannig að við lögum fórsinti, mér finnst þetta fyrst og fremst ábyrgt að hægt að þú fjármálaráðherra að skila þessari skýrslu eins og honum var gert að gera með lögum frá 2019 ILS sjóðin. Það svo staða sem við stöndum frammi fyrir hér og því ég nefndi þessar tölur úr fjárlagafrumvarpinu 2014 fyrir fjárlögin 2015 þá kemur líka ágætlega fram á blaðsíðu 9 í skýrslu hæstvirts fjármálaráðherra sem er hér til umræðu og segir hér með leyfi forseta Árun 2010 til 2016 samþykkti Alþingi á fjárlögum 60 milljarða króna framlög til Íbúðalánasjóðs sem eigin fjár og rekstrarframlög. Þar af fékk sjóðurinn greita til sínum 53 milljónir króna en að auki var gjaldfært afskrifað eigi fyrir ríkisreikningi 2012 að fjárhæð 7 milljarða króna. En þessi framlög eru framreiknuð með meðal ávöxtunarkörfu lengsta flokks hús íbúðabréfa á þessu tímabili eru þau tæplega 100 milljarða virði á verðlagi dagsins dag. Hullegi forseti, þetta eru óheimju peningar. Og fyrir þessa fjármuni hefði að sjálfsögðu verið þetta ger ýmislegt að hefði líka verið mögulega þetta að hérna lækka útgjöld ríkissjóðs og lækka skatta. Ég ætla ekki í þá umræðu hér. En megin tilgangur þessara skýrslu, megin erindi fjármálaráðherra til þingsins er að fullnusta þá ábyrgð sem hann yfirtók þegar sjóðurinn er settur til hans og byrta þinginu hversi staðan er og að það er hugmyndir sem hann vill fara út úr stöðinni. Við getum síðan bara verið ósammálum að það sé ekki áhættunum virði að gera það. Ég ekki sammála að þeirri greiningu sem hefur komið hér fram að við ættum ekki að þora þessu. Og ég held að það sé fullkomlega óabyrgt á okkur að láta ekki reyna á að við getum til lengri tíma sparað útgjöld ríkissjóðs með þessum hætti. Menn hafa talað mikið tjón eiganda skuldabréfana og fært fyrir því mikil og sterk rök að það sé verulegt. Ég veit ekki hvort að ég á alveg endilega að vera sammála því að það sé verulegt eða óhjákvæmilegt. Hér snýst málið það að greiða eigandunum út þeirra eign og þeir geta þá síðan ávast að þá eign með öðrum hætti heldur en akkurat í þessum skuldabréfum. Við getum ekki, eða í það minnst alltaf, ég geta spáð fyrir árangur þess að ávast að þá fjármunni lengri tíma hann hefði þannig að lífeyrissjóðir, af því að þeirra oftast eru nefndir sem eigendur, væntanlega eiga þeir 90% af þessum eignum, siti endilega í endadags uppi með það tjón í því mæli sem að haldi fyrir fram hér í dag. En virðulegi forseti, mér finnst í sjálfum sér bara áhugaverð umræða að fara fram hér í dag og rétt eins og hæstvirtur fjármálaráðherra boðaði hér, þá ef verður látið reyna á það að slíta þessum skuldabréfum eða slíta fyrirkomulega ILS-sjóðs, þá mun koma frumvarp fyrir alþingi þess efnis, þá held ég að við getum aftur tekið upp þráðin það sem við ræðum með mönnur hliðaráhrif og óæskileg áhrif að gera þetta en ég fagna og allavega ekki áherslu á það hér lokin ég fagna það að loksins erum við komin á þann stað allavega að reyna að koma okkur út úr þessari risa snjóhengju sem að vofir yfir okkur og ég hef fulla trú á því að þeir sem að fá þá útgreitt verðmæti sín sem þeir hafa bundið í þessum ILS-sjóði þessu mun betur til þess hæfir að ávasta þá peninga heldur en ÍL sjóður í eigu ríkissjóðs á hverju tíma.
Tveir háttu til þingmann hafa óskað því að veita andsvör.